და ახლა ჩვენს გაცემაში, ისევე როგორც ყოველ პარასკევს, დადგას ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკის ჯერი. მისმა წამყვანმა შოთა იათაშვილმა ვერ შეძლო მივლებით გერმანიაში წასვლა, თუმცა ამასობაში თვალი გადაავლო ძალ იტალო კალვინოს მიერ საქართველოში მისი წიგნის თარგმანს და ამის თაობაზე მოგვიმზადა საავტორო პროგრამა.
წინა კვირას გერმანიაში უნდა წავსულიყავი ლიტერატურულ პრეზენტაციებზე. შემდეგი გადაცემა რომ არ ჩამეგდო, გადავწყვიტე გზად დიოგენეს გამოცემული იტალო კალვინოს უხილავი ქალაქები გამეყოლებინა. ადრე რუსულად მქონდა წაკითხული და გადავხედავ გავიხსენებ იოლად მოესწრება მეთქი. მერე წასვლის დღეს ჩემი პასპორტი აორთქლდა, ჩემი უჯრიდა და ჩავრჩი თბილისში. ვეგდე აქ და ვკითხულობდი ამ ფანტაზიებით და წარმოსახვებით გაძეძგილ საოცარ წიგნს. მარკო პოლო და მონღოლების ყაენი ყუბილაი მეგობრობენ ამ რომანში. აი ის ყუბილაი კოლჯის თავის ცნობილ ლექსში სამჯერ რომ ესიზმრება. მარკო პოლო ამ ყაენს ვითომდა მის მიერ მონახულებული უცნაური ქალაქების შესახებ უყვება. ყველა ქალაქს თავისი სტრუქტურა აქვს, წესკანონები, იდუმალება. ბერლინი კი მქონდა ადრე ნანახი, მაგრამ ლაიფციგი რატი უხილავი დამრჩა, ამ უხილავი ქალაქების აღწერის კითხვისას, მეც ჩემს ფანტაზიებში გავუტევდი ხოლმე ხანდახან. კალვინოს მარკო პოლოდ გარდავისახებოდი და ლაიფციგის ირეალურ სურათ ხატებს ხედავდი. ისე რეალური ქალაქები სულ არაა ამ წიგნში. დიომირა, ისიდორა, ანასტასია, კლარისა, თეკლა, ირენე, სულ ასეთი დასახლებული პუნქტებია ქალის სახელები. ხან უფსკრულებს შორის ჰაერში კიდია, ხან მაღალ ხიმინჯებზე დგას, ხან წყალზე ტივტივებს, ხშირად გაორებულია და სიმეტრიულ სივრცეებში პოლარულ თვისებებს ავლენს. ზოგჯერ კონცენტრულია, ზოგჯერ აბლაბუდას სახე აქვს მიცემული. უძველეს დანგრეულ მკვდარ ქალაქებსაც გადაეყრებით და თანამედროვე მეტროპოლიებსაც ახალი ტექნოლოგიებით. თუ რა ხდება ამ ქალაქებში, ეს თავად უნდა წაიკითხოთ. ამის აღწერა აქ შეუძლებელია. ამიტომ ჯობს იტალიურიდან თარგმნელს, ილიაუნის პროფესორ ნოდარ ლადარიას მოუსმინოთ, რომელიც ჯერ კალვინოს შემოქმედების ადრეულ ეტაპებს მოხაზავს მოკლედ, მერე კი 1972 წელს დაწერილ ამ რომანზეც გადავა.
იტალო კალვინო არის იტალიურ ლიტერატურაში, შეიძლება ასე ვთქვათ, ძალიან სიმპათიური პიროვნება ბევრი მიზეზის გამო. იმით რომ დაიბადა კუბაში მაგალითად, იმით რომ შემდეგ როდესაც იტალიაში ჩამოვიდა, ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც შეიტანა იტალიურ პროზაში კინემატოგრაფიულობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ციკლი მარკო ვალდოს შესახებ არის შთაგონებული იტალიური ნეორეალიზმით. შემდეგ შეიცვალა ინტერესები მისი, გახდა უფრო პოსტმოდერნული, ვიტყოდი. ბარონი ხეზე, არარსებული რაინდი, განახევრებული ვიკონტი და ასე შემდეგ, ხომ? ეს მშვენიერი ჩანაფიქრებია და სუსტი ფინალებით, მე ვიტყოდი ასე. რატომ? იმიტომ რომ მგონია რომ ეს ადამიანი ებრძოდა მუდმივ იმედგაცრუებას იტალიის როგორც სახელმწიფოს ბიოგრაფიით ძირითადად. საერთოდ იტალიური ლიტერატურა არის პროვინციული ლიტერატურა და სამწუხაროდ იმდენად პროვინციულიც არ არის, რომ ჩვენ ვისწავლოთ მისგან რამე სახეირო. მაგრამ ეს მომენტი არსებობდა ყოველთვის და სწორედ ალბათ ეს უშლიდა ხელს, მე ასე ვფიქრობ.
კალვინო ამ რომანში ქალაქის აღწერის 11 ტიპს იყენებს. ქალაქები და ხსოვნა, ქალაქები და სურვილი, ქალაქები და ნიშნები, ქალაქები და მიცვალებულები და ასე შემდეგ. რომანი 9 ნაწილისგან შედგება და ყოველი ნაწილის ბოლო თავის სახელწოდება შემდეგ ნაწილში ერთი საფეხურით ზემოთ იცოცებს. ყოველი ნაწილი იწყება და სრულდება მარკო პოლოსა და ყუბილაი ყაენის ურთიერთობის აღწერით და მათ შორის მოკლე დიალოგებით. და ამ დიალოგების ფორმატის ცვალებადობა და დამოკიდებულებების დინამიკა არის ის, რაც წიგნის კონცეფციას გამოკვეთს და აყალიბებს. თავიდან მარკო პოლო, რომელმაც თათრული ჯერ არ იცის, ნიშნებით გადასცემს ინფორმაციას ყაენს. თავისი ხურჯინიდან სხვადასხვა ნივთებს იღებს, აჩვენებს მათ და ასე ცდილობს ქალაქების ბუნებას მიახვედროს. აღმნიშვნელსა და აღსანიშნ შორის კავშირები ყაენს ინტერპრეტატორად აქცევს, ანუ ის მარკო პოლოს მიერ წარმოსახული ქალაქების საკუთარ ვერსიებს თხზავს. თანდათანობით, რაც უფრო ეუფლება მარკო პოლო ყაინის ენას, ნიშანთა სისტემა მათი დიალოგიდან გამოძევებას იწყებს. თუმცა ბოლომდე მაინც არ კარგავს თავის ფუნქციურობას. საერთოდ კალვინოსეული უხილავი ქალაქების აღწერები თავიდან ბოლომდე ნიშანთა სისტემების ცვლაა. დეტალების დახვევებით შექმნილი სურათხატების კალეიდოსკოპია. თუმცა ეს სულაც არ აქცევს წიგნს მშრალ ფორმალისტურ ექსპერიმენტად. უფრო პირიქით, ტექსტი ლაპიდარულია, ლექსიკა ძალიან მდიდარი, ფრაზების ტევადობა შთამბეჭდავ ფანტასმაგორიულ სურათებს ხელისგულის ოდენა სივრცეებში ათავსებს. ასეთი ტექსტის თარგმნა მაღალ ოსტატობას მოითხოვდა და უნდა ითქვას, რომ დარეჯან კიკოლიაშვილმა ამ ამოცანას ძალიან კარგად გაართვა თავი. მოუსმინოთ კვლავ ნოდარ ლადარიას.
რაც შეეხება ამ კონკრეტულ ციგნს, ერთ-ერთი საუკეთესოა ჩემი აზრით, სწორედ იმიტომ, რომ არის ყველაზე ლაღი, ყველაზე პოეტური ციგნია, ყველაზე აბსტრაქტული ციგნია ერთ-ერთი იტალო კალვინოს შემოქმედებაში და ამავე დროს არის ძალიან თბილი. არა მარტო თვითონ ავტორის დამოკიდებულებით მაგალითად მკითხველთან, რა, არამედ ასახული სიტუაციითაც. აი, ეს ვითარება, როდესაც ერთი ადამიანი მეორეს უზიარებს გამოცდილებას, გულისხმობს კომუნიკაციას, გულისხმობს გარკვეულ სითბოს, ამავე დროს ტყუილსაც. იმიტომ რომ, როგორც თქვა უმბერტო ეკო, ცხოველებისაგან განსხვავდებით იმით ძირითადად, რომ ტყუილი შეგვიძლია. ეს ამ იტალიელი თუ იტყოდა ესეკაც, მაგრამ თქვას. ეს სემიოტიკური ბუმის დროს დაწერილი წიგნია, მაშინ იწერებოდა სხვათა შორის უმბერტო ეკოს ცნობილი ზოგადი სემიოტიკური ტრაქტატი და სხვა ნაწარმოებები. ამით, ასე ვთქვათ, ყველა იყო დაავადებული იმ დროს, ეს არის მეოც საუკუნის ბოლო მესამედი. და შესაბამისად ფრანგული სტრუქტურალიზმი, როლან ბარტი და სხვები, ხომ? მაგრამ რას გვაძლევს ახლა ეს ჩვენ დღეს? აი, რითი არის ეს ციგნი დღეს მნიშვნელოვანი? მე მგონი, იმით სწორედ, რაც სემიოტიკის მიღმა არის ამ ციგნში. აქ არის ადამიანის ცდა შეინარჩუნოს თავისი თავი, კომუნიკაცია, როგორც თვითშენარჩუნების გზა. ერთ-ერთი, რასაც ეს წიგნი გვასწავლის, გამოხატავს, მოდინა ასე ვთქვათ, არის ის, რომ კომუნიკაცია ანგრევს ადამიანებს შორის ვერტიკალურ დამოკიდებულებას. როგორც კი კომუნიკაცია არის ნამდვილი, ადამიანები ხდებიან თანასწორები ერთმანეთის. და იქ ჩვეულებრივი მთხრობელი უცებ აღმოჩნდება სოფლიოში უდიდესი იმპერიის სათავეში მდგომი ყაენის თანასწორი და მისთვის ძვირფასი.
კიდევ რა შეიძლება დავამატოთ ნოდარ ლადარიას ნათქვამს? რაღაც მომენტში მარკო პოლო ყაენს ეუბნება, რომ ყველა ქალაქზე უამბო, რომელიც კი უნახავს. რაზეც ყაენი მიუგებს, რომ მას ერთი ქალაქი დარჩა, რომელზეც არასდროს ყვება, და ეს ქალაქი მისი მშობლიური ვენეციაა. მარკო პოლოს პასუხი ასეთია: ყოველთვის, როდესაც რომელიმე ქალაქს აღიწერ, რაღაცას მაინც ვამბობ ვენეციაზე. ხო, ასეა. და მეც, პასპორტ დაკარგული და თბილისში ჩარჩენილი, ამ წიგნს რო კითხულობდი და ხანდახან ჩემს უხილავ ლაიფციგს წარმოვიდგენდი, ალბათ რაღაცას ვიღებდი თბილისიდან. სხვანაირად ალბათ არ გამომივიდოდა. არც მარკო პოლოს გამოსდიოდა და არც არავის გამოუვა ალბათ.
Шотаяташвили იყო მიკროფონთან საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა